Kumusta na sa mga pinanggang tigpaminawan? Maayo ang atong Diyos sa kanunay kanatong tanan sa tanang panahon. Nining mga taknaa, among ipadayon pagpaambit kaninyo ang sunod pang kapitulo sa libro sa Unang Samuel. Kay nang dumanta nga nahumana nato sa miagitang pagtuon ang kapitulo 12 ug mao nga karon isumpay ta kining kapitulo 13 manukad ta sa bersikulo 1 ug dayon mulahos na kita ngadto sa tibuok kapitulo 14. Pagatun-an ta karon gikan niini nga teksto ang mahitungod sa pag-rebuild ni Saul batok sa atong Dios tungod sa pagtuman sa iyang kaugalingong gusto dayon isunod ta ang pagdaog ni Jonathan batok sa mga Filistihanon. Makita ta karon ang tinuod nga kinaiya ni Saul diin ang iyang tinuod nga batasan mupatinaw o magpakita gayon. Ang iyang anak nga lalaki nga ginganlag Jonathan nakabaton og kadaogan didto sa Mikmas ug batok usab sa mga Filistihanon. Apan si Saul nasina mahitungod niini ug unya mipalanog sa trumpeta ug mikuha sa pasidungog alang sa maong kadaogan. Mupadayon kita sa pagtuon karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Kini idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Kung ikaw may problema, sabihi siya. Kung ikaw may kabalaga, sabihi siya. Kung doon ay pagkinangan, sabihi siya. Tanahin mo pag-antos, isugid ka niya. Kaya ang dosinig mong mood, kapili siya butangan. Hindiya makita ang imong pag-antos. Sugiyan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamuso. Ikaw ay problema, sumili siya.
Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, sa atong mga pagtuon karon nini mga takna, hinaot nga anak mo sa kahimsog sa panglawas, taliwala sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong. Ug may akong panghinaot nga kamo magapadayon sa pagpagiguban kanamo, taliwala nini nga atong pagpadayon karon sa pagpakli sa malaang kasulatan dinhing gihapon sa Unang Samuel kapitulo 13 na kita karon hangtod na sa kapitulo 14. Duha ka mga kapitulo ang atong pagatunan karon. Pansadili pa ako magpadayon, kininausab ang iyong amigo higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan magaingon, daligo ng Diyos sa atong ginabuhi sa walang katapusan tungod kay ang iyong balaang mga pulong, sa kanunay naghatag o kaligo ng kadasig sa matagusa ka nato, aron kita magkapadayon sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Diyos na si Jesu Kristo. O gikan nining kapitulo ha mga higala kaigsunan o mga suking tigpaminawan at makita ang pagpadayon nga pagpakita o pagpaila sa kinabuhi ni Haring Saul. Busaan niya, dili na ako magdugay. Basahon ko ang versikulo 1 hangtod na sa versikulo 4. Usbon ko nining Unang Samuel kapitulo 13 mga suking tigpaminawan nga nagaingon. Si Saul may kapatan katuig ang panuigon sa pagsugod niya sa paghari og naghari siya sa duruha katuig ibabaw sa Israel. Si Saul nagpili alang kaniya sa 3,000 katawo gikan sa Israel nga ang 2,000 kanila didto uban ni Saul sa Mikmas. o sa bukid sa Bethel o ang usa ka libo dito uban ni Jonathan sa gabaa sa Benjamin. O ang uban nga katawhan iyang gipapauli nga tagsa-tagsa kataw ngadto sa iyang balong-balong. O si Jonathan nakadaog sa mga sundalo nga bantay sa kuta sa mga Pilistihanon nga dito sa Giba. O ang mga Pilistihanon nakadungog ni ana o gihuyop ni Saul ang trompeta ngadto sa tibok na yuta nga nagingon, padungga ang mga Hebreyohanon o ang tibok na Israel makadungog sa nagaingon nga si Saul nakadaog sa mga sundalong bantay sa kuta sa mga Pilistihanon. Ug usab ang mga hari ginaila nga dulumtanan sa mga Pilistihanon. Ug ang katawhan nagtigom sa tingob sa pagsunod kang Saul ngadto sa Gilgal. Subay niining mga bersikulo ha, giguba ni Jonathan ang bantay sa kuta sa mga Pilistihanon ug unya si Saul gayod midaot lamang sa iyang kaugalingong anak tungod sa kasina kay siyaman ang mikuha sa pagpasinungog sa maong kadaogan. Mao nga gibadlong o gisalikway siya ni Samuel. Maklaro nato gikan ni karon ang kinasaluran o kamaturan sa pagkatao ni Saul diin natabunan lamang sa gisulob niyang harianong panggawas nga sapot nga iyang gisuot apan sa kamaturan sa magdili siya hari sa iyang gipangbuhat sa ngatanan. Busa, nahayagan pagid kita karon mahitungod nini kini nga pagpaubos ni Saul tungod kay klaro garbuso manggid siya kayong pagkahari tungod kay kun atong ipadayon ang pagbasa mga higala gigson sa bersikulo 5 ngadto na sa bersikulo 9 nagaingon kini ugang mga Pilistihanon nagtapok sa ilang kaugalingon aron sa pagpakig-away sa Israel. 3,000 nga karo o 6,000 magkakamayo o katawhan nga daw balas sa baybayon ang gidaghanon o mingtunga sila o nagpahiluna sa Mikmas dapit sa silangan sa Beth Aben. Sa diha nga ang mga tao sa Israel nakita nga diha sila sa kalisdanan kay ang katawhan na nagkaguol unya ang katawhan na nago sa ilang kaugalingon sa sulod sa mga langob o sa mga kalibunan og sa mga kapangpangan, og sa mga tagwanan, og sa mga gahong. Karon, ang uban nga mga Hebreyohanon nagpangadto sa tabok sa Jordan, ngadto sa yuta sa Gad og Galad, apan mahatungod kang Saul siya dito sa Gilgal, og ang tibok katawhan na nagsunod kaniya nga nanagkurog, og siya nagapabilin 7 sumala sa panahon nga gitudlo ni Samuel. Apan si Samuel wala muadto sa Gilgal. Og ang katawhan na nagbulag-bulag, gikan kaniya. Og si Saul maingon, dadadin hi kanako ang halad nga sinunog. Og ang halad sa pakigdait. Og iyang gihalad ang halad nga sinunog. Sumala pa ni ini mga bersikulo ha. Dili kay nangilog og pasinungog kining si Saul. Ato makita nga nagpahambog papud kini siya. Nga nakahimu siya sa paghalad og halad nga sinunog. Pareho sa gibuhat sa usa ka saserdote. Pareho lang siya ni Usias nga nangagpas nga makahimo sa bulhaton sa pagkasaserdote. Mao nga ang atong Dios nagsilot kaniya og nahimong sanglahon siya sumala pa sa 2 Kronikas 26. Si Saul gayod wala manumbaling sa klarong mga sugo sa atong Dios nga usa ka saserdote lamang nga nagagikan sa kaliwatan sa mga Lebihanon ang gitugutang makahimo sa paghalad ug halad nga sinunog. Kinisumala pa sa versikulo 10 ngadto sa 12 tungod kay kininigingon kanato og nahatabo nga siya nakahuman na siya sa paghalad sa halad nga sinunog unya karon si Samuel nahiabot og si Saul migula sa pagtagbo kaniya aron sa paghatag og katahuran kaniya og si Samuel miingon unsay imong ginabuhat og si Samuel miingon tungod kay nakita ko nga ang katawhan nagkabulag-bulag gikan kanako og wala ikaw muanhi sa mga adlaw nga gitagal og ang mga Pilistihanon na nagtigom na sa ilang kaugalingon didto sa Mikas. Busa mingon ako karon mulugsong ang mga Pilistihanon nganhi kanako sa Gilgal og wala ako magapangayo sa kaloy ni Huba. Busa gilugos ko lamang ang akong kaugalingon og naghalad sa halad nga sinunog. Sumala pa na ining mga bersikulo ha, Doon ay tutulo ka mamayong mga hinungdan si Saul nga nahimo niya ang pagkasaserdote apan siyempre kiniusal lamang ka pagbasol-basol sa tanang panghitabo o kang bisan kinsa paman. Gilugos lamang gayod ni Saul ang iyang kaugalingon sa paghimo, sa paghalad, klaro kining iyang gihimo nga usa gayod ka pagpamakak o usa ka pagpakaron ingnon lamang. Gibungul-bungulan lamang gayod ni Saul ang gipasidaan kaniya nga kung magatuman lamang unta siya sa Dios, siya gayod pagapanalinginan apan kung siya magasupak, dunagay mahitabo nga usa ka pagsilot kaniya. Ang tagdumala, gikinahanglan gayong pagatumanon sa atong Ginoo. Og nasayad kita mga kahigalaan kung unsay atong gikinahanglan ining kalibutana, bisan hangtod karon. Og kanamaho ang tagdumala nga gigamhan gayod sa atong Dios. Sa matuod nga kamaturan, ang atong problema nagsukad sa maong hinungdan nga kita wala niya ng matanga sa pagkalider. Hinoon, makabaton lamang kita niya na sa dihang mubalik pag-usab ang atong Ginoong Hesukristo na ninyo ta, kaya mauman ka na ang kinalabwang tumong alang nining kalibutan na. Busa, tungod sa maong pagsubak ni Saul mga higala, ang atong Dios nagtanggal o nagtangtang kaniya ugunya pagapulihan siya sa lain na pong tao din. Bisan si Samuel, wala masayod kung kinsa ang maong tao. Musamatod pa din ni sa versikulo 13, ngadto na sa 21, atong masgutan ni ining mga versikulo ha, ang nahimong pag-ilog sa mga Pilistihanon, sa mga arma sa mga katawang Israelita, o ang nahibilin na lamang sa mga Israelita, mao ang mga hinigiban alang sa panguma, din mga habulusab kayo. O garon mapahait nila kini, ng mga hinigiban, kinahanglan nilang mangadto sa kuta sa mga Pilistihanon aron mabaid kini mao nga sa maong pagi nahibalo ang kaway nila sa tukmang gidaghanon sa ilang hinigiban kung ang mga armas ang atong pagyasgutan. Og tungod sa kahimtang nga wala laing hinigiban ang mga Israelita alang sa maong gubat matud pa sa bersikulo 21 ngadto sa 23 kini kanato nagasaysay sa pulong nga nagaingon busa nahitabo sa adlaw sa gubat nga walay pinuti ni bangkaw nga makaplagan sa kamot ni bisan kinsa sa katawhan nga uban ni Saul o ni Jonathan. Apan uban kang Saul o kang Jonathan, ang iyang mga anak na lalaki may makaplagan nga pinuti o kang panon sa mga sundalo nga bantay sa kuta sa mga Pilistihanon miadto sa alagyanan sa Mikmas. Subay gayad ni ining mga bersikuluha, si Saul o si Jonathan ngayang anak na lalaki ang dunan lamay mga espada ug lagmit ang uban nga makasundaluhan pulos mga panguma nga mga hinigiban lamang ang ana sa ilang mga kamot. Mao kana ang paagi ni Saul sa pagpangandam sa iyang mga kasundaluhan alang sa pakigubat. Ug sa unahan pa nining atong pag-ambit mga higala gigson gikan nining libroha sa unang Samuel, mao na kadto ang makatapusang makamaturan nga tumakita sa mga bersikulo gikan sa kapitulo 13. Busa sa atong pagbalayan karon mga higalagigson, manto na kita sa kapitulo 14 din na tumasgutan ang ginabuhi ni Jonathan nga nagmaunaugon gikanusab sa iyong mga kaway. Og nining kapitulo 14 din pinagi sa taktika o pamagi nga gihimo ni Jonathan ang mga katawang Israelita nagmaunaugon pod batok sa mga katawang Pilistihanon. Kining pamagihan ni Jonathan gitunan kini sa usa ka general nga ginganlag alinbay usa ka British o taga-Britanya o gigamit kininiya sa pagpakigubat batok sa mga Turko niadtong panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan o Second World War II sa kalibutan nga siya gayod nagmadaugon gamit kining maong pamagi. Usa ka panghitabo sa kasaysayan nga nang hitabong gubat din ang mga Grisyanon minggamit usab niini nga pagi sa taktika sa diyang nakigubat sila batok sa mga Grisyanon nga mga katawhan. Og tungod sa kanindot sa espirituhanong pagtulunan nga makutlo ta sa maong pakigubat nga nahinabo nining kapitulo 14 at ulamang pagalampasan ang mga detalye sa maong gubat nga nanghitabo nini tungod kinangko nilang kadaugan gikan sa maong gubat nga gidumalahan ni Jonathan batok sa mga Pilistihanon gamit ang maong taktika sa pagpakigubat nga tumabasa sa kapitulo 14. Musa, alang sa laing bahin sa atong makita karon nga gimando pod ni Saul din yang gipambugos nga dadon ang arka sa pakigsaad dito sa dapit sa gigubatan mga kaigalaan o kaigsunan. Musa niya ang versikulo 18 mga kahigalaan o kaigsunan nga nagaingon, og si Saul maingon kang Akias, dada dito ang arka sa Dios. Kaya ang arka sa Dios, dito niya ng adlawa uban sa mga anak sa Israel. Sumala pa na ining besikuluha, at upod nga makita ang pagkapagano ni Saul usab. Dili angay nga himo ni Saul ang pagdala sa arka sa pagigsaad dito sa dapit sa gigubatan tungod kay atumang makita ni adtong mga adlaw ni Samuel din ang mga Israelita minggamit sa maong arka nga na sa pagtuo nga pamaagi. Sa pagunahuna nga kini, mo'y makatabang sa pagdaog nila sa mga pakigubat ila kining gibuhat. O sa klaro, mausab ka na hinungdan ni Saul unta. Apan bisan pa man yana, sumala pa sa versikulo 23, kini nagaingon, busa si Huba, nagluwa sa Israel niya itong adlawa, o gang gubat, miaging nga ito sa dool sa Beth Aben. Gikan ni ini, bisan pa nga binuang ang gihimo ni Saul sa pagdala niya sa arka sa pagkiksaad dito sa dapit sa gigubatan, sa gihapon, ang taktika ni Jonathan ang nagmanogon taliwala sa mga katawan sa ilang pakigubat. Ang atong Dios anagayod, nakiguban sa maong batanon din, giluwas sa atong Ginoo ang Israel niya ng adlawa pinagi sa taktika nga gihimo ni Jonathan. Busa karon, atong paghesgutan kining madanihong pagmando ni Saul nga mao'y matuman. O kinamatun pa sa versikulo 24, ngadto na sa versikulo 27. Then matun pa, og ang mga tao sa Israel nangaguol ni atong adlawa kay si Saul nagpahamang no sa katawhan nga nagingon, tinunglo ang tao nga mukaon sa bisan unsang kalanon hangtod sa kagabhion. Og ako, magapanimalo sa akong mga kaway. Busa, wala sa katawhan ang mitilaw sa kalanon og ang tibok mga katawhan nang hiabot na sa lasang. Og ang dugos dito sa yuta og sa diha ang katawhan nang hiabot na sa lasang, aniya karon ang dugos nagatulo apan wala bisan kinsa nga nagbutang sa ilang kamot diha sa yambaba kay ang katawhan nahadlok sa panumpa. Apan si Jonathan wala makadungog sa diha nga ang iyang amahan nagsugo sa katawhan lakip ang panumpa. Busa, yang gibutang ang tumoy sa tungkod nga diha sa iyang kamot o gituslob niya kini sa udlan nga may dugos o gibutang ang iyang kamot sa yambaba o ang iyang mga mata nahayagan. Subay ni ining mga bersikulo ha, ania kining amahan nga masinahon ngadto sa iyang anak ug dili mo dawat nga dili siya ang mapasidunggan sa kadaugan nga nangkon sa mga katawang Israelita. Usaman gid ka binuang ang mga sugo nga gihimo ni Saul din, wala pa kauna ang mga kasundaluhan niya sumala pa sa gisaysay sa bersikulo 28 ngadto sa 30 nga nagingon, unya mitubag ang mga katawhan ug miingon, ang imong amahan sa hugot gayod nagsugo sa katawhan, inumanan sa usa ka panumpa nga nagaingon, tinunglo ang tao nga mukaon sa kalanon nining adlawa ug ang katawhan nangaluya. Unya maingon si Jonathan, ang akong amahan nagpasamok sa yuta, tanawa ako maghangyo kaninyo daw unsa nga minglamdag ang akong mga mata tungod kay nakatilaw ako sa diyutay niining dugusa. Unsa pakha kung ang katawhan managpakakaon sa ilang tinguha nining adlawa sa inagaw sa mga kaway nga ilang hingkaplagan. Kay karon walid akong kamatay diha sa mga Pilistihanon. Klaro gayd-gayd niini nga walay pagkamapainubsanon sa kasing-kasing ni Saul. Og bisan nga walay kaon ang mga kasundaluhan sa Israel, nagmadaugon sila sa gubat tungod sa taktika nga gihimo ni Jonathan. Apan sa pagkadaog nila sa gubat tungod kay gipangutom sila, hala, gipangihaw nila ang mga kahayupan nga ilang nabihag o gipangaw nila ang mga karni nini, apil na ang mga dugo, mao nga nakasala na hinuon sila. Ngadto sa atong Dios sumala pa sa gisaysay sa bersikulo 31 ngadto sa 34. Og tungod ni ana, aniya si Saul nagtukod og altar ngadto sa atong Ginoo o mihalad. Apan sa matod lamang ang atong Dios wala magamit kaniya sa pagtukod og altar o magsugo kaniya. Musamatod pa sa versikulo 35 ngadto sa 39, og si Saul nagtukod usa ka halaran kang Yuba, kadto mao ang unang halaran nga yang gitukod kang Yuba. Og si Saul maingon, manlugsong kita sunod sa mga Pilistihanon sa gabi, og kuhaon ta ang alagawon nga anak kanila hangtod sa paghayag sa kabuntagon, og dil nato binlan og usa ka tao sila. Og sila maingon, buhata sumala sa maayo kanimo. Unya maingon ang saserdote, padol kita ngadto sa Dios. Og si Saul, nangayo og pakitambag sa Dios. Mulugsong ba ako sunod sa mga Pilistihanon? Itugyan mo ba sila sa kamot sa Israel? Apan siya wala tubagan at dungadlawa. Og si Saul maingon, padol ka mo din eh. Tanan ka mong mga nangulo sa katawan. Og ila og tanawa kung din nagigan kining salaan na ningadlawa. Kaingon nga si Hubabuhi, nga mao ang nagluwas sa Israel, bisan pa kung kana ana kang Jonathan, nga akong anak kalalaki, siya sa pagkatinood mamatay. Apan wala usa ka tawo sa taliwala sa tibuok katawhan nga mubulag kaniya. Matud pa niini, ato lamang makita nga pasangil lang kini ni Saul kay dili man siya moangkon nga siya nakasala, di nakapangawon hinuog dugo ang iyang makasundaluhan tungod sa ilang dakong kagutom kay wala man niya pakana aron daw makadaog sa gubat bisag humana ang pagdaog pinagi ni Jonathan nga iyang anak. Musa mga higala, pagkamaot gayod ang gihimo sa usa ka masinahong tao nga kining si Saul. O gani matud pa sa versikulo 40 ngadto na sa 45, nagaingon, unya mingon siya sa tibok Israel, adto kamo sa unang daplin ug ako og si Jonathan ang akong anak nga lalaki madto sa pikas nga daplin. Ug ang katawhan mingingon kang Saul, buhata sumala sa maayo kanimo. Busa si Saul mingon kang Yuba, ang Dios sa Israel ipakita ang katulid. Og si Jonathan ug si Saul nakuha pinaagi sa pagpahalad apan ang katawhan nakagawas. Og si Saul mingon, pariya ako og si Jonathan ang akong anak kalalaki. Og si Jonathan nakuha. Unya si Saul mingon kang Jonathan, suginli ako unsay imong gibuhat. Og si Jonathan nagsugid ganiya og mingon, ako sa pagkatinood mintilaw og diutay nga dugos sa tumoy sa sungkod nga diha sa akong kamot. Og ganiya karon ako mamatay gayon. Og si Saul mingon, ang Dios nagahimo niya na sa labi pa kay ikaw sa pagkatinood mamatay gayon Jonathan. Og ang katawhan mingingon kang Saul, mamatay ba gayon si Jonathan nga naghimo nining daong kaluwasan sa Israel? Ipahilayo ka na. Ingon nga si Hubabuhi, wala usa kalugas nga buhok sa iyang ulo nga matagak sa yuta. Kay siya nagbuhat uban sa Dios nining adlaw, musa ang katawhan mingtabang kang Jonathan mao nga siya wala mamatay. Sumalagad nining mga bersikulo ha, sa kasina ni Saul, iyang pagabatyon ang kagalingon niyang anak unta kung kinimoy mapasidunggan sa katawan. Gusto man gaya di Saul nga siya mapasidunggan lamang sa tanan. Insecure kayo ang iyang pagkamahan ni Jonathan. Ang katawan wala na magpakahilom tungod sa tanang binuang ni Saul din ana nagungaw sa kamatayon ang kinabuhi ni Jonathan. Sa katinaw ato makita karon ang tinuod ng batasan gaya ni Saul. Sa unahan pa gayod ning atong pagtuon, makita na to ang direktang pagsupak niya ngadto sa atong Dios. Tungod kay siya nagahimo sa mga butang nga naglaglag sa katalagman sa nasod sa Israel. O kung wala magpatunga ang Dios, malagmit mapaphagayod ang maong nasod. Si Saul nagapadayag lamang nga dili siya ang tao sa atong Dios. Sa matod gayod, siya tao ni Satanas. Musa atong makita sa sunod pang mga kapitulo nga wala na gayod. Magapaminaw si Saul sa mga sugo sa Dios mao nga ang Espiritu sa Dios. Dili na magigsulti kaniya ug dili na usab magagiya kaniya. Ug hangtod nga nahimong yawanon na kayo kining si Saul. Siya man gayod nangonsulta ngadto sa mga espiritista. Makita nato kanang mga bahina sa pagdangat nato sa sunod pang mga kahigayunan o mga kapitulo sa atong pagpadayon sa pagtuon. Tungod kay din na lamang usab guto mga atong panaguban mga kahigalag kaigsunan. Tungod kay wala na kitay igong oras sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong hangtod din mga orasa. Musa ako nang hinaot gagikan sa atong pagtuon, ilabi na nining libruha sa unang Samuel at untang makita ang makamaduran nga sugo sa Dios. Tungod kay importante kay kini mga butanga sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong. Adunay mga espirituhanong mga butang nga kinahanglan nato masayran gikan niini mga kahigalaan ng kaigsunan tungod kay kini mga butanga makahatag ka nato gadasig o magapatagamtam ka nato sa mga butang nga gisugo sa Dios o kung kita masundanon o dili. Busa, kini mga butang nga importante gid kayo gikan sa atong mga pagtuon. O sa gikanin ko na din na lang sa kutob ang atong panaguban, ipadayon ta ang sunod pang mga kapitulo sa kapitulo 15 sa sunod ngayon sa usamang oras o istasyon, mga kaigsunan o kaigalaan. O sa dili pa kita magbulag-bulag, magampo na kita. O ginaot nga, ubanan ninyo ako, uban sa kinasing-kasing na pagdool sa atong buhay nga Dios. Magampo kita. Makagahom sa nga tanan, o Dios nga mo'y tagiya sa tanang mga butang, aniya kami nagganungup kanimo, tungod kay ikaw lamang ang tinuon nga makaluwas ka namo. Ikaw ang among Ginoo nga naghatag ka namo og kadasig, pinagi sa imong pulong nga kami magkapadayon sa pagpanghalagad kanimo. Pinagi sa among matinud-anon nga pag-ampo ug pagsalig ug pagtuo kanimo sa tanang higayon. O Dios, salamat sa mga kamaturan nga mong nakita nining unang Samuel kapitulo 13 ug 14. Inawat ka kadto, magapadayon sa pagpaligun ka namo o magapahinumdom ka namo na ang pagkasina wala gayoy kaayuhan sa matagusan namong kinabuhi. Tungod kay ang tanan, ang among gibuhat, unta ikaw ang mapasinunggan nini. Tungod kay kami, galamiton lamang nini mga butanga. Sama sa gibuhat ni Saul, ngadto sa iyang anak kay Jonathan, ang kasina mo'y nagkapatigbabaw sa iyang kinabuhi. Busa, midangat ka niya ang mga katalagman nga wala niya dama. Musa Dios sinaot nga kani magapahinumdom ka namo nga kinahanglan magasalig lamang kami kanimo, magatutok lamang kami kanimo, ug dili sa tao. Salamat o Dios sa imong kaayo sa kinabuhi. Kining tanan, akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ug amen.
Balik pagkuha ka na mo. Kamahalan, labing balaan, labing halang tuwing simbahon siya. Labing kamahalan, labing balaan, labing halang tuwing simbahon ka. Langit umiyot na ikaw ang nahatag. Tanang mo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalabasan. Umagabali pagkuha ka na mo. Kamhanan, labing balaan, labing halang doon simbahon ka. Labing